Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Τι κάνετε?
Αντέχουμε, δόξα τω Θεώ.
Κύριε Ζαχαριάδη,
πραγματικά σας άκουγα προηγουμένως που λέγατε αυτό για το ένα γέμισμα. Πρέπει να αναλογιστούμε τις τρομακτικές δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας. Ξέρετε, όλες αυτές οι ειδήσεις δείχνουν και τις ανάγκες των πολιτών και πόσο δύσκολα μεταβάλλεται η καθημερινότητά μας. Φανταζότανε καθένας αυτό, ως το πριν κάποιους.
Κύριε Βουλευτά, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, παρακαλώ φτιάξτε το, σας ακούμε πολύ, με πολύ κακή ποιότητα ήχου.
Να ακούτε καλύτερα τώρα, φόραγα τη μάσκα μου. Τώρα είναι καλύτερα.
Ναι, ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα, ναι.
Ωραία.
Αυτές οι δυσκολίες και οι ανάγκες, κύριε Ζαχαριάδη, έχουν να κάνουν σε ένα βαθμό, βέβαια, όχι απόλυτα, με το τι εναλλακτικές έχουμε στα θέματα ενέργειας σε σχέση με το τι είχαμε πριν από τον πόλεμο, διότι και υπάρχουν προβλήματα και θα υπάρξουν προβλήματα για την ροή φυσικού αερίου και από τη Ρωσία, και αυτό θα επιβαρύνει την θέση των Ελλήνων πολιτών, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως είμαστε σε διεθνή ενεργειακή κρίση. Κάναμε όμως και δικές μας σημαντικά λάθος επιλογές. Η ταχύ αεριοποίηση του ενεργειακού μείγματος της χώρας και η μεταφορά από τον βρώμικο και ρηπογόνο αλλά εγχώριο λιγνίτη στο εισαγόμενο επίσης ρηπογόνο, λιγότερο ρηπογόνο, αλλά ευάλωτο στις χρηματοοικονομικές πιέσεις και τις γεωστρατηγικές ανακατατάξεις φυσικό αέριο, μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση. Έπρεπε να ακολουθήσουμε διαφορετική πορεία μετάβασης από τα προηγούμενα καύσιμα που χρησιμοποιούσε η χώρα και σαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που για όλους είναι ο στόχος την επόμενη περίοδο. Και αυτό το πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά αν δούμε τη σύγκριση με άλλες χώρες που επίσης δέχονται τις συνέπειες της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Όταν μιλάμε για διεθνή κρίση, έχουμε διεθνή κρίση. Αλλά γιατί κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή στην τιμή κονδρεμπορικής της ενέργειας? Ποιος έκανε αυτές τις επιλογές?
Σε αυτά έχει απαντήσει ο Πρωθυπουργός, που μου φαίνεται ότι είναι και δύσκολο να πάρει πίσω μια τέτοια απόφαση. Έχει πει μάλιστα ότι έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Εγώ να σας ρωτήσω, υπάρχουν εναλλακτικές για να αντιμετωπίσουμε την κρίση?
Δύσκολο δεν είναι να πάρεις πίσω μια λάθος απόφαση. Δύσκολη είναι η καθημερινότητα των πολιτών.
Όταν έχεις δρομολογήσει κάτι, εγώ μιλάω πρακτικά τώρα. Δεν μου φαίνεται ότι είναι εύκολο να ξαναρχίσουν οι μονάδες. Εγώ διαφωνώ με την απόφαση του Πρωθυπουργού, τη θεωρώ πρόωρη, ότι η χώρα δεν μπορεί να αντέξει αυτή τη μετάβαση σε τέτοιο μικρό διάστημα, αλλά να πάμε στο πρακτικό μέρος. Αυτό έχει συμβεί και θέλουμε να ξέρουμε αν εσείς έχετε κατά νου.
Η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι προς την ίδια κατεύθυνση εργαζόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση.
Είπα από πριν έχει ξεκινήσει. Και θέλουμε να μας πείτε αν νομίζετε ότι οι εναλλακτικές προμήθειες από άλλους αγωγούς και χώρες θα μπορούν να δώσουν μια καλύτερη εικόνα στα οικονομικά της χώρας στο επόμενο διάστημα.
Κύριε Χατζηνικολάου, σε αυτό που είπατε, όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, λοιπόν.
Το θέμα είναι με ποιο σχέδιο, με ποιο μείγμα, με τι ορίζοντα. Γιατί η Γερμανία, που είναι ναυαρχίδα στην πράσινη πολιτική και παράγει η ίδια ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, έδωσε παράταση στον εαυτό της για ανθρακούχο μείγμα στον ενεργειακό της χάρτη μέχρι το 2035 και εμείς βιαζόμαστε να το κάνουμε μέσα σε 5 χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα.
Είναι αναστρέψιμο αυτό τώρα?
Εντάξτε, τώρα
ή το λέτε απλώς για να φθείρετε την κυβέρνηση? Γιατί αν έχει ουσία και είναι αναστρέψιμη η τακτική αυτή, έχει νόημα να το συζητάμε. Διαφορετικά είναι απλώς να λέγαμε.
Είναι σύνθετο το ζήτημα και πρέπει να ενεργοποιηθεί η διαδικασία αλλαγής του ενεργειακού μείγματος, γιατί δεν ξέρουμε που θα φτάσει η τιμή φυσικού αερίου τους επόμενους μήνες. Άρα πρέπει να δούμε την ενεργειακή αυτάρκεια και την ενεργειακή αυτονομία και τη διαδικασία της μετάβασης της ταχύτερης της ΑΠΕ, όχι στο φυσικό αέριο, πρέπει να πάμε, και τους διεθνείς εμπορικούς δρόμους της χώρας πρέπει να ανοίξουμε και στο ενεργειακό επίπεδο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία τα ενεργειακά τους επόμενους μήνες. Δεν μπορώ όμως, κύριε Χατζηνικολάου, να μην τα λέω με την έννοια ότι πάσαμε στο και 10, χρεοκοπεί οικονομικά η μεσαία τάξη, η επιχειρηματικότητα, η ευτυχή και ο δύναμη συμπολίτευση και δεν γίνεται αλλιώ και γίνεται αλλιώ και γινόταν αλλιώ.
Κύριε Ζαχαριάδη, κανεί δεν λέει ότι δεν πρέπει να τα πείτε. Λέμε όμω και
ο πρόεδρο Μακρόν. Όχι, εγώ δεν σα κάνω κριτική. Μου κάνει το ερώτημα και μου δίνετε τη δυνατότητα να τα λέω. Αλλά ο πρόεδρο Μακρόν είναι ΣΥΡΙΖΑ που κάνει παρέμβαση στην αγορά ηλεκτρική ενέργεια. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρόεδρο Μακρόν, ένα φιλελεύθερο πρόεδρο.
Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχουν δυνατότητες εναλλακτικές τώρα να αντιμετωπίσουμε την κρίση?
Φυσικά υπάρχουν δυνατότητες. Πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στις άλλες χώρες. Μειώνονται σε άλλες χώρες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Πρέπει να μειώσουμε και εμείς τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Κάνουν παρέμβαση στην αγορά ενέργειας. Πρέπει να κάνουμε και εμείς αντιστοίχω. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν γίνεται σε άλλη χώρα. Ό,τι προτάσεις κάνουμε στη χώρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής κρίσης και του ενεργειακού αποκλεισμού, γιατί εκεί πάμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, γίνεται σε άλλες χώρες. Δεν είναι κάτι που είναι στο κεφάλι μας. Και πρέπει να τα κάνουμε τώρα και να παρέμβουμε τώρα, διότι έρχεται και επισιτιστική κρίση. Δείτε τι γίνεται με τα δημητριακά, δείτε τι γίνεται με τα σιτηρά. Θα δείτε πού θα βρίσκονται σε ένα μήνα από τώρα τα μακαρόνια. Λοιπόν, έχουμε θέματα μπροστά, τεράστια. Ουκρανία και Ρωσία είναι το 30% της παγκόσμιας παραγωγής σιτηρών. Τι θα γίνει, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι? Υπάρχει σχέδιο για αυτό από την κυβέρνηση?
Τώρα, στο θέμα της, το πώς η χώρα μας συντάχθηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τη Δύση γενικότερα, είδαμε ότι κι εσείς απερίφραστα καταδικάσατε την εισβολή στη Βουλή με την ομιλία του Προέδρου σας. Είδαμε όμως διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά τη βοήθεια. Το ερώτημα είναι, θα μπορούσε η χώρα να ισορροπήσει στο να μην στείλει βοήθεια, στρατιωτική εννοώ, και ταυτόχρονα είναι με το, όπως λέμε τελευταία και είναι και πετυχημένο, το βρίσκω με τη σωστή πλευρά της ιστορίας?
Βεβαίως θα μπορούσε να ισορροπήσει. Τι πρόβλημα ισορροπίας έχει η Ιταλία ή η Ισπανία? Γιατί είναι ισορροπημένη η στάση που έχουμε εμείς και δεν είναι πιο ισορροπημένη η στάση των εταίρων μας? Και άκουσα κάτι από τον Πρωθυπουργό, το οποίο με ανησύχησε ιδιαιτέρως. Λέει ότι με αυτόν τον τρόπο αξιώνουμε βοήθεια αν κάποιος μας παρενοχλήσει και μας πειράξει την επόμενη μέρα. Δηλαδή, συγγνώμη, για τους εταίρους μας, τους δύο που σας είπα προηγουμένως, τους Ιταλούς και τους Ισπανούς, δεν θα τους βοηθήσουμε αν οποιοδήποτε τους παρενοχλήσει ως κράτη-μέλη της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ με βάση το άρθρο 5? Είμαστε ή δεν είμαστε στο ΝΑΤΟ?
Τώρα, οι πιθανότητες να ενοχλήσουν την Ισπανία, από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι οι ίδιες με τις δικές μας.
Ναι. Είμαστε ή δεν είμαστε, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, στο ΝΑΤΟ? Είμαστε. Λέει ή δεν λέει η Συμμαχία ότι αν κάποιος παρενοχληθεί στο άρθρο 5,
προφανώς,
τον βοηθάμε όλοι? Λέει πουθενά ότι πρέπει να στείλουμε όπλα σε πόλεμη ζώνη που καταποατείται το διεθνές δίκαιο, που γίνεται απρόκλητη εισβολή, που είναι αυταρχικό καθεστώς?
Μέχρι η Σουηδία έστειλε πάντως και η Φιλανδία. Μέχρι και η Σουηδία και η Φιλανδία έστειλαν.
Είναι άλλη.
Ακόμη και η Ελβετία πήρε μέρος στις κυρώσεις για πρώτη φορά. Θέλω να πω, δεν είναι έτσι όπως τα εμφανίζεται. Υπάρχει ένα συναγερμός σε ολόκληρη τη Δύση για έναν πόλεμο πάρα πολύ άδικο και πάρα πολύ άγριο. Τι θέλατε να γίνουμε Τουρκία, να μην μετέχουμε στις κυρώσεις και να περπατάμε πάνω στο σκηνί?
Όχι, θέλω να είμαστε Ελλάδα, αυτό που είναι πάντα η Ελλάδα.
Τι είναι πάντα η Ελλάδα, επιτίδιος ουδέτερος? Ποτέ δεν ήταν επιτίδιος ουδέτερος η Ελλάδα. Πάντα έπαιρνε θέση.
Οι μισές ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν στέλνουν όπλα, είναι ουδέτερες? Κρατάνε ίσες αποστάσεις? Πού το λέει αυτό?
Ορισμένες, ναι.
Όχι.
Ορισμένες, ναι.
Δεν είναι έτσι.
Με πρώτη την Τουρκία, που είναι και μέλος του ΝΑΤΟ.
Και η διαφορά, μα βεβαίως εμείς, επειδή ακριβώς έχουμε τα προβλήματα με την Τουρκία, ακριβώς επειδή η Ρωσία είναι στην ευρύτερη περιοχή μας, πρέπει να εμπλεκόμαστε με θέση σαφή και καθαρή, με ειρηνικό τρόπο. Λέει ή δεν λέει, κύριε Χατζηνικολάου?
Και στο κάτω-κάτω δεν καταλαβαίνω. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα περίπου ότι η Ρωσία είναι σύμμαχός μας. Από πού είναι σύμμαχός μας? Σε τι μας υποστήριξε τα τελευταία χρόνια? Μόλις προχθές ο Λαυρόφ, κύριε Ζαχαριάδη, μίλησε για τουρκική δημοκρατία της Κύπρου, της Βορείου Κύπρου. Τον ακούσατε?
Και το καταδικάσαμε όλοι. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό.
Μην μας πιάνουν τόσο μεγάλες ευαισθησίες μαζί τους. Δεν μας βοηθούν σε τίποτε.
Ενημερώνοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να λέει ότι η πρώτη φορά που γίνεται επέμβαση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι στην Ουκρανία, δεν είναι εκεί, ήτανε στην Κύπρο. Και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, και το φίλοι μας το λέω και το εννοώ, δεν το λέω ηρωνικά, το πιστεύω.
Καλά, εσείς σαν κυβέρνηση είχατε τρομερές σχέσεις μαζί τους.
Και σαν αντιπολίτευση δεν συναντήθηκε πριν από 15 μέρες ο Αλέξης Τσίπρας με τον Τζέφρι Πάιερ στο κλίμα.
Άρα, ναι, όχι, εγώ μιλώ και για τη συνάντηση με Τραμπ που βγαίνοντας μας είχε πει ότι δεν είναι τόσο κακός άνθρωπος όσο νομίζουμε.
Και με τον πρόεδρο Ομπάμα όταν συναντήθηκε ο Τσίπρας και με τον πρόεδρο Τραμπ και όταν θα συναντηθεί ως πρωθυπουργός με τον πρόεδρο Μπάιντεν θα επιδιώκει για την Ελλάδα τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έκανε με τη Μέρκελ, έτσι όπως θα κάνει και με το Σόλτ.
Τώρα αυτοί οι αστερίσκοι τι δουλειά έχουν.
Αστερίσκος. Η θέση μας όμως η πολιτική, η γεωγραφική, η γεωστρατηγική, οι πολιτικές ανακατατάξεις μας επιβάλλουν να μιλάμε με τους πάντες. Είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι, κύριε Ζαχαριάδη, να θυμίσω στους ακροατές, γιατί εσείς προφανώς το θυμάστε, ότι εσείς όταν σας ενόχλησε η Ρουσία επί διπλωματικών θεμάτων για τις πρέσπες, απελάσατε.
Βεβαίως.
Τον πρέσβη.
Ακριβώς.
Έτσι. Άρα τώρα που κάνει η εισβολή. Οι ισορροπίες να κρατήσει είναι δύσκολες. Λέω, τι κάνει η κυβέρνηση.
Είμαστε με σαφήνεια με το διεθνές δίκαιο. Είμαστε απέναντι στη ρωσική βαρβαρότητα. Είμαστε στον πλευρό της Ουκρανίας. Αυτό το οποίο συζητάμε είναι αν θα στείλουμε κάποια κατεσχημένα καλάδικο για να κάνουν τη διαφορά έναντι των θερμοβαρικών πυράβλων που σκοτώνει αθώους ανθρώπους η Ρωσία, ή αν θα μείνουμε στη σωστή στάση που θα έπρεπε να κάνουμε κατά τη γνώμη μου, να στείλουμε μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, οικονομική βοήθεια, οι Ρώσεις ή οτιδήποτε.
Δηλαδή αν μας επιτεθεί εδώ ο Τούρκος χτύπα ξύλο, η σωστή στάση θα είναι να μας στέλνουν γάζες.
Αν μας επιτεθεί εδώ ο Τούρκος, πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να ενεργοποιήσουμε τη συμμαχία μας στο ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Και δεύτερον, να ενεργοποιήσουμε το αντίστοιχο άρθρο τη συνθήκη της Λισαβόνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και βεβαίως έχουμε.
Και θα σπεύσουν όλοι, λέτε.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Και έχουμε το αξιόμαχο.
Μας λέτε τη διαδικασία.
Συγγνώμη, επειδή στείλαμε κάποια κατεσχεμένα καλάδικα στην Ουκρανία, θα σκέψουν όλοι.
Όχι, δεν είπα αυτό. Λέω όμως ότι όταν διαμορφώνεται ένα κλίμα. Όταν διαμορφώνεται ένα κλίμα στο δυτικό κόσμο συγκεκριμένο, δεν είναι καλό να απουσιάζουμε εμείς ούτε να βάζουμε αστερίσκους. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και θα μου απαντήσετε, θα σας παρακαλέσω σε 3 λεπτά, γιατί πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Δεν τυχάνουμε τίποτα τη συνέχεια της συζήτησής μας. Σε 3 λεπτά σας παίρνουμε πάλι. Πάμε πάλι στην σύνδεσή μας. Έχουμε τον κύριο Ζαχαριάδη. Κύριε Βουλευτά.
Είμαι εδώ.
Ωραία.
Αυτό που δεν χάνετε με τίποτα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι το δικό σας βραδινό ραντεβού.
Ναι, αυτό είναι δυνατό ραντεβού. Θα είναι και ο κύριος Δελατόλας σε μεγάλο τμήμα της συνέντευξης.
Το δικό σας ήταν για εσάς τους δύο, δεν ήταν προσωπικό. Οπότε μην τα πούμε και όλα τώρα, μην δώσουμε όλες τις απαντήσεις. Για εσάς το λέω.
Κάνω λίγη προθέρμανση.
Μας λένε εδώ, κύριε, μας λέει μάλλον ένας ακροατής ισπανόφωνος που μένει στην Ελλάδα και αγαπημένος φίλος, ότι και η Ισπανία έστειλε με απόφαση της Υπουργού Άμυνας ροκέτες, πλοία, οπότε δεν είναι και δίπλα η Ισπανία. Εγώ κύριε Ζαχαριάδη, για να το ξεκαθαρίσω, κύριε Ζαχαριάδη, αν μου επιτρέπετε να το ξεκαθαρίσω εγώ, γιατί ρωτάνε οι ακροατές. Εγώ έχω άλλη άποψη, αλλά εγώ είμαι εδώ να κάνω ερωτήσεις. Όταν ρωτηθώ θα πω τη γνώμη μου. Συμφωνώ με την δική σας προσέγγιση σε ό,τι αφορά την αποστολή όπλων. Έχουμε διαφωνία με τον Νίκο, αλλά εδώ είμαστε για να διαφωνούμε.
Εγώ ήθελα να πω λοιπόν ότι η κάθε χώρα βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και βάσει αυτού και των συμφερόντων της τοποθετείται. Θα μπορούσα να σας πω για παράδειγμα για την Ισπανία ότι πολύ κακώς κάνει και πουλάει όπλα στην Τουρκία. Δεν είναι μόνο σήματα τα επιχειρήματα στη διεθνή πολιτική και στη διπλωματία. Θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα έχει μια γεωγραφική θέση η οποία της επιβάλλει, ανήκοντας βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στη Δύση, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες. Θυμίζω, ο Κώστας Καραμαλής μιλούσε από τη δεκαετία του 70 και έκανε διπλωματικές σχέσεις με την τότε Σοβιετική Ένωση. και το 81 έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Κώστας Καραμαλής ο νεότερος επίσης είχε ζεστές σχέσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς, πολιτικός μας αντίπαλος, προσπάθησε να εγκαινιάσει εμπορικές και διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα. Θέλω να πω ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και βεβαίως καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά αυτή την βάρβαρη επίθεση, αυτή τη βάρβαρη καταπάτηση του διεθνούς δικαίου. Για να μην αναφερθώ στους άλλους πρωθυπουργούς, τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος ταυτόχρονα μπορούσε να μιλά με τον αραβικό κόσμο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να παίρνει τη μεγάλη πρωτοβουλία που πήρε για την ειρήνευση με τις 7 χώρες και τα λοιπά στην ευρύτερη περιοχή. Άρα χρειάζεται σαφή θέση, ψυχραιμία, σοβαρότητα, σχέδιο, υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων και ανοιχτός ορίζοντας. Εμείς δεν δίνουμε εξετάσεις και δεν θέλουμε να αποδείξουμε σε κανέναν καθημερινά ούτε αν είμαστε φιλοαμερικανοί ή αντιαμερικανοί, ούτε φιλορώσοι ή αντιρώσοι, ούτε φιλότουρκοι ή ενάντια στην Τουρκία. Εμείς είμαστε με τα συμφέροντα της Ελλάδας και βάσει αυτού μιλάμε. Μάλιστα. Και δεν δίνουμε σε κανένα τη δυνατότητα να μας βάζει σε ζυγαριά. Ζυγιστήκαμε εμείς. Το 19 και το 18 ζυγιστήκαμε. Εμείς βάλαμε τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μεγαλώσαμε την επιρροή της Δύσης στα Δυτικά Βαλκάνια. Εμείς λύσαμε με ειρηνικό τρόπο διαφορές και ζητήματα που άλλες χώρες σήμερα τα λύνουμε με πολέμους. Λοιπόν, και άλλοι τότε μας λέγανε ότι ανταλλάξαμε το Μακεδονικό με τις συντάξεις. Καθένας ζυγίζεται την ώρα που έχει την ευθύνη.
Είναι αλήθεια, είστε από τις κυβερνήσεις ναι. Με πολύ φιλοαμερικάνικη στάση σε πάρα πολλά
πράγματα. Θα το λέω, δεν είναι φιλοαμερικάνικη αντιαμερικάνικη.
Έτσι κάπως θα τη χαρακτηρίσει κανείς, δεν λέω.
Το φίλο είσαι και πότε έχει να κάνει με το πότε συμπλέουν ή ευθυγραμμίζονται τα συμφέροντα της πατρίδας με αυτό που κάνει η συμμαχία. Εάν κάνει συμμαχία και πας απέναντι στα εθνικά συμφέροντα, δεν θα μπορούσαμε εμείς τότε που ο κύριος Μητσοτάκης σε φραστικό επίπεδο έλεγε τα ίδια που λέγανε οι Ρώσοι και οι Τούρκοι για τη λύση του Μακεδονικού με έναν εύκολο λαϊκισμό να του πούμε ότι κάνει οι Ρώσοι και οι Τούρκοι και η ατζέντα. Δεν θα μπορούσαμε. Δεν το κάναμε. Του είπαμε απλώς την αλήθεια, ότι είναι ανεύθυνος. Δεν είπαμε ότι είναι ούτε φιλόρωσος, ούτε φιλοτούρκος.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη, τον τομεάρχη εσωτερικών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
Γεια σας.